У ефіры «Свабода». У Менску 23-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Спробы дамовіцца пра аднаўленне паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расею чарговым разам зайшлі ў тупік. Галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішчэнка заявіў, што расійскі бок на няпэўны тэрмін бярэ тайм-аўт у перамовах. Падставай для прыпынення перамоваў сталі паводле Анішчэнкі крытычныя матэрыялы ў дзяржаўных медыях Беларусі. Беларуская делегация были откликаны из Москвы, а на основных магистралях, которые связывают Беларусь с Россией, белорусский бок уводит узмоцненный мытный режим. Александр Лукашенко доручил Держсекретариату Рады Безпеки спрогнозовать махчимость новых акций у России у справе причинения Беларуси экономичного урону. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў заклікаў Расію не выкарыстоўваць нярынкавых метадаў канкурэнцыі ў сітуацыі з пастаўкамі беларускай малочнай прадукцыі на расійскі рынак. Кіраўнік беларускага МЗС заявіў, што для выхаду з цяперашняй сітуацыі патрэбнае нармальнае канструктыўнае ўзаемадзеянне экспертаў у малочнай сферы. Тым часам намеснік міністра эканомікі і развіцця Расійскай Федэрацыі Андрэй Сляпнёў заявіў сёння ў Маскве, што пытанне паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію вырашыцца на працягу некалькіх тыдняў. У Менску былі затрыманыя каля двух дзясяткаў актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Маладыя людзі, у адзначаны сёння дзень салідарнасці з палітвязнямі і сем'ямі зніклых, трымалі расцяжкі «Свабоду Аўтуховічу» і «Свабоду палітвязням» насупраць кінатэатру «Беларусь». На месца пікету прыйшлі кіраўнікі менскай міліцыі. Выкліканыя імі спецназаўцы пакідалі актывістаў у аўтобус і адвезлі ў міліцыю. Там на апазіцыянераў былі складзеныя пратаколы, пасля чаго іх адпусцілі. Маладзёжная зборная Беларусі па футболе з лікам 5-1 прайграла шведам у стартавым матчы чэмпіянату Еўропы. Працягваем навіны сёння ў свеце. Іран сёння забараніў замежным медыям асвятляць мітынгі пратэсту, якія праводзяць прыхільнікі Мірхасэйна Мусаві, які паводле афіцыйных вынікаў прайграў выбары. Мусаві заклікаў сёння тых, хто яго падтрымлівае, не браць удзел у пратэстах, каб захаваць жыцці. Тым часам пераабраны прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад знаходзіцца сёння ў Расіі, дзе бярэ ўдзел у саміце Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва ў Екатерынбургу. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заявіў сёння, што ядзерная і зброеная праграма Паўночнай Карэі нясуць сур'ёзную пагрозу рэгіёну і свету і заклікаў да сур'ёзных намаганняў ва ўзмацненні міжнародных санкцыяў. Вялікая Брытанія, Францыя, Нямеччына і Злучаныя Штаты асудзілі сённяшняе рашэнне Расіі накласці вета на падаўжэнне мандату місіі назіральнікаў ААН у Абхазіі.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ля мікрафона Юрай Збушляков. Хвілін праз 15 беларуская замежжа. Удзельнікі перадачы падзеляцца досведам назірання за выбарамі за мяжою. Але спярша нашая экспертыза. Зрыў перамоваў у Маскве азначае, што беларуска-расейская малочная процістаянне працягваецца. Чаго хоча дамагчыся Масква? Ці стаў балючым для Расіі байкот Беларусі саміту АДКБ? Якія перспектывы ўрэгулявання канфлікту? Гэтыя пытанні ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць намеснік дырэктара Інстытуту краінаў СНД Уладзімір Жарыхін з Масквы і палітолях Андрэй Фёдараў з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Другі тыдзень працягваецца беларуска-расейская малочная вайна, якая ўжо перарасла ў інфармацыйную і нават палітычную вайну. Ініцыятарам канфлікту стала Масква. Калі спачатку шмат хто з абывацеляў яшчэ думаў, што праблема сапраўды ў якасці беларускага малака, то цяпер, калі патрабаванні расейскіх чыноўнікаў сталі супярэчлівымі і путанымі, нават насельніцтву стала зразумела, што праблема ў чымсьці іншым. Чаго хоча Расія? Толькі прыватызацыі беларускіх малочных заводаў расійскім капіталам ці чагосьці яшчэ? Спадар Жарыхін.
Мне кажется, Россия хочет именно то, что она требует. Она хочет, чтобы белорусские молочные мясные товары выполняли те регламенты, которые приняты в России. Вообще она требует это не только от Беларуси, а от всех экспортеров мясо-молочной продукции по всему миру. Например, мы пользуемся литовскими молочными продуктами активно. Они перешли на новые регламенты. Никакого шума не было. Поэтому здесь немножко ситуация раздута. Вы сказали, Россия первая начала. Россия начала с того, что год назад приняла этот регламент. В этом смысле, наверное, все-таки начала первая Белоруссия, которая в течение года так на этот регламент и не перешла, белорусские экспортеры. Видимо, считали, раз мы в союзном государстве, значит, для нас этот закон не писан. Но так, наверное, не стоит делать.
Господар Федоров, чи згодны вы со спадаром Жарыхиным, что проблема сапраўды у якости белорусского молока?
Не могу погодиться с моим московским коллегам. Прежде всего, нагадаю, что еще перед первым выступлением господара Онищенки на эту тему указывался Владимир Путин на молочные темы, который привел совсем меньшую аргументацию с нагоды белорусского молока. Он сказал, что оно занадто танное, бо в Беларуси існуют мощные дотации вытворцам. Значит, это питание уже крыху было так подвешено, и тому то, что выступил минавито господар Онищенко, который, как мы ведаем, завсёды сопровождая политичные потребования России до сумежных держав, это означает, что все ж таки тут политическая подоплека видовочная.
Официйный Минск зрабил крок у отказ. Он политизовал эту проблему и бойкотовал саммит АДКБ. Чи стал этот скандал болючим для Москвы? Господар Жарыхин.
Во-первых, я скажу еще раз, что я не ставил под сомнение замечательное качество белорусских молочных продуктов. Дело в документации, отнюдь не в качестве. Что касается ОДКБ, под предлогом вот этого молочного конфликта Лукашенко решает несколько другую задачу. Еще когда, в принципе, год назад была достигнута договоренность о создании сил быстрого реагирования, в России обсуждалась проблема. Дело в том, что белорусская конституция запрещает военнослужащим Белоруссии участвовать в каких-либо формированиях, кроме миротворческих сил Организации Объединенных Наций. Все думали, как Лукашенко, собственно, решит этот вопрос. Я, например, считаю, что отказ участвовать в подписании этого соглашения на основе вот этих молочных торговых войн является скорее поводом, а не реальной причиной неучастия Белоруссии в создании этих сил быстрого реагирования.
Недавно Александр Лукашенко примал сакратара АДКБ спадара Бардзюжу и был вельми оптимистичный, казал, что вось, коли старшинство перейдет до Беларуси, у Беларуси шмат инициатив по удосконаленню працы этой организации, а вось зараз раптом объявил бойкот. А як вы лічите, спадар Жарыхін, это болючий удар для России, вось гэты бойкот с боку Лукашенки?
Это такая существенная неприятность, но я бы не сказал, что очень сильный удар. В конце концов, соглашение было подписано, и заявление белорусской стороны о том, что вот без ее подписи оно действительно, это не совсем так. Если бы белорусская делегация присутствовала на заседании и высказалась против, тогда действительно. Но так как она просто там не была, то соглашение это действительно. Другое дело, что хотелось бы, чтобы под всеми заявлениями, которые очень часто и очень охотно делает Лукашенко по поводу, что Беларусь единственный настоящий союзник России и так далее, было бы все-таки побольше реальных действий, в том числе и участия в этих, с моей точки зрения, очень важных формированиях.
Так, сапраўды, Лукашенко увесь час себе презентовал как самый главный интегратор на постсоветской просторе. Господар Федоров, как вы прокомментуете отмову Беларуси удельничать у саммите АДКБ?
По-перше, Беларусь ранее заявляла, что она не собирается удельничать в этих силах. Это не конституция, это закон, или все равно, ссылающийся именно на законодательство. А сам факт, что Беларусь отмовилась удельничать в этом поседжении и в великом того факту, что она повинна была старшинствовать в организации, морально это, безумовно, для Москвы вельми неприемная подея. Я, конечно, не верю в то, что с Захода, как для Беларуси, так и для России, есть некая погроза. Але, коли в России все же это личить именно наявностью этой погрозы. Так отсутность союзника на заходнем накерунку еще и додае моцных неприемных подшутцев.
Вы слушаете экспертизу свободы. Коли скончится молочное противостояние России и Беларуси? Тему обмяркоўваюць намеснік дырэктара Інстытуту краін СНД Уладзімір Жэрыхін з Москвы і палітолог Андрей Фёдараў з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Про то, что бойкот Минском саммита АДКБ стал неприемностью для Москвы, свечит заява анонимного чиновника администрации президента России у газете «Коммерсант», який сказал, что, напевно, Лукашенко надокучило быть президентом Беларуси. Это удар ниже пояса. Это, на мой погляд, замах на самое святое. Таких выпадов Москва ранее не допускала. Что это означает? Баки перешли некую новую межу, за якой начинается война без правил, те что иншее. Господар Жарыхин.
Я бы хотел обратить внимание, что международный отдел газеты «Коммерсант» в последнее время довольно часто грешит такого рода непроверенной и обычно оказывающейся ложной информацией со ссылкой на непоименованные источники в Кремле. Поэтому я бы предложил не обращать внимания на эту штуку.
Господар Федоров, как вы прокомментуете эту информацию газеты «Коммерсант»?
Какая околичность есть, что сегодня у Советской Белоруссии, у передавицы, мы ведаем, кто их пишет, было позначено, что белорусский бог выдатно ведает, что это за человек, неназванный супрацовник президентской администрации России. И он был зашифрованный литерой П. Мне подается, что, махчима, имелся на увазе господар Приходько, коли же это на самой справе имело место. Махчима, это некая спроба, некое попереджение Менску, что он повинен вести себе больше спокойно у отношений с Москвой. Але иншая справа, что я пока что не бачу махчимости у Москвы неким чином поуплывать на процесс обрания белорусского президента.
Что далей? Какие перспективы урегулирования конфликту? Учорашние перамовы сорваные. Заявы с подара Онищенки вельми жорсткие. С этих заяв не зразумело, чего на сам речь хоча Россия. На який компромисс могут погодиться баки? Як могут выйти из этой молочной войны? Господар Жарыхин.
Мне кажется, не стоит преувеличивать значимость этих споров. Я бы хотел обратить внимание, что, например, даже в хваленом Европейском Союзе примерно 90% конфликтов и проблем, которые постоянно там решаются, связаны именно с сельскохозяйственной продукцией, с проблемами экспорта, импорта, стоимости, квот, стандартов на сельскохозяйственную продукцию. Поэтому, может быть, у нас это первый раз в таком широком масштабе. Думаю, что не последний. Это всегда очень трепетно момент для отношений между даже самыми близкими государствами. Что касается вообще перспектив, кажется, что вот сейчас мы находимся на развилке. Или надо, наконец, достроить то самое союзное государство, и, кстати, конфликтов будет меньше. Потому что вот этот вопрос по молочной продукции должны решать не премьер-министры двух стран, тем более не президенты. Было заложено орган наднациональный под названием Высший экономический суд союзного государства. Его не организовали. Он должен был как раз решать подобного рода вопрос. Или, в конце концов, оставить эту идею строительства союзного государства. Строить взаимоотношения как двум суверенным странам. Самым тесным, самым дружеским, самым союзническим. Ну, как, например, вот Канада и США. Не имеют они союзного государства. Но очень тесно взаимодействовать все-таки и в Минске, и в Москве. Готовности делиться полномочиями в общую союзную копилку не хватило. И поэтому идея союзного государства буксует. Ну, тогда давайте на двухсторонней основе заключать военно-стратегические, экономические соглашения. Можно жить и без наднациональных союзных органов.
Господар Жарыхін, а ці готова Москва, готовы Кремль морально взять на себе адказнасць і заявіць перед своим народом, перед своей політичной элітой, что Россия, заканчивая гэты проект, союзную державу, выходит из этого проекта и починаем подавать отношения, як незалежные державы.
Почему Кремль и Минск готовы в течение уже десятилетия не выполнять подписанные и ратифицированные соглашения? Ведь это-то не делается. Или делайте, или денонсируйте эти договора. Но вот в таком промежуточном состоянии и возникает зачастую непонимание, где находимся. Мы находимся в состоянии двух суверенных государств. Это одни отношения. Мы находимся внутри союзного государства. А где органы союзного государства, которые и должны принимать решения по этим экономическим спорам? Их тоже нет. Вот в этом проблема.
Господар Федоров, ваша оценка, какие перспективы?
Я Я думаю, что это еще, безумовно, развод, на этот раз справа не дойдет. Некий компромисс будет знойдены. Еще час не наспел, они не могут отмовиться от этой идеи по разных причинах. Иншая справа, что эти кривды накопливаются, их становится, мы бачим, все более и более, и колькость когда-нибудь природе в якости. Но это еще не той момент.
А вот выйти из этого промежуточного положения, мне кажется, не хочет ни та, ни другая сторона. Вот в чем проблема. В конце концов, и белорусской стороне Лукашенко выгодно вот такое промежуточное состояние, когда вопросы решаются не на основе законодательства союзного государства или на основе двухсторонних межгосударственных отношений, а на основе неких договоренностей в подмосковном лесу, в приватном разговоре и так далее и тому подобное. Но такая линия взаимоотношений между государствами явно уже начинает противоречить интересам и того, и другого государства. В этом проблема.
Прозвучала «Експертиза свободи». У передачі брали удел намісник директора Інституту країн СНД Владимир Жарихін з Москви і політолог Андрій Федоров з Мінську. Вів передачу Валер Карбалевич.
Поштовая скринка 111. Огляд листу на свободу. Нам пише Павел Давиденко з поселка Баричі Світловодського району. У якої ще країні квітнеють таке рабовництво, такий гвалт і пригнет народу? Де ще суди так обороняють бандитів, злодіїв, забойців, дехабарників, чиновників? Гэты да іншыя листи слухачоў свободы у новой передачі «Поштовая скринка 111».
Агляд ваших лістоў заўтра ўвечары, а сёння ў заключнай чвэрці гэтай гадзіны беларуская замежжа. Але спярша напамін пра асноўныя тэмы дня. Спробы дамовіцца пра аднаўленне паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію чарговым разам зайшлі ў тупік. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзій Анішчэнка заявіў, што расійскі бок на няпэўны тэрмін бярэ тайм-аўт у перамовах. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў заклікаў Расію не выкарыстоўваць нярынкавых метадаў канкурэнцыі ў сітуацыі з пастаўкамі беларускай малочнай прадукцыі на расійскі рынак. Спецназаўцы затрымалі ў Менску каля двух дзясяткаў актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Маладыя людзі ў адзначаны сёння дзень салідарнасці з палітвязнямі і сем'ямі зніклых трымалі расцяжкі «Свабоду» Алтуховічу і «Свабоду» палітвязням насупраць кінатэатру «Беларусь». У Беларусі па-ранейшаму няма сістэмы прававой абароны грамадзянаў ад пераследу за палітычныя, рэлігійныя і іншыя перакананні, гаворыцца ў супольнай заяве групы беларускіх апазыцыйных палітыкаў. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Далей беларуская замежжа. Удзельнікі перадачы дзеляцца сёння сваім досведам назірання за выбарамі за мяжою. Ля мікрафона аўтарка перадачы Таццяна Поклад.
Беларуская моладзь у часе вучобы і працы за мяжой цягам некалькіх гадоў бярэ ўдзел у назіранні за парламенцкімі і прэзідэнцкімі выбарамі ў розных краінах – у заходнееўрапейскіх і постсавецкіх, у Скандынавіі, Прыбалтыцы і на Каўказе. Вынікі гэтых назіранняў, справаздачы, папраўкі ў выбарчае заканадаўства ў адной з краін, цікавы ўласны досвед, шчыра кажучы, не ведаю, што паставіць на першае месца. Для беларускай моладзі гэта магчымасць далучыцца да рэальнай палітыкі і набыць прафесійныя веды. Константин Ткачоў, палітолог, цяпер абараняе магістарскую працу пра магчымасць назіраць за выбарамі ў еўрапейскіх краінах. Ён даведаўся з інтэрнэта і сёлета ўпершыню паспрабаваў.
Што дакладна мяне цікавіла, гэта атрымаць практычныя навыкі, бо ведаеце, паліталогія даволі вялікая такая галіна, і ёсць розныя рэчы, якімі можна займацца. То бок я пабачыў, што ёсць магчымасць вось паўдзельнічаць як назіральнік, і я вырашыў, а чаму не Таму што 1,5 гады толькі тэарэтычных навыкаў, гэта таксама трэба нешта практычна працаваць.
Вялікі міжнародны праект навукоўцаў і грамадскіх дзеячоў, у ліку ініцыятараў і пачынальнікаў якога былі і беларусы, і які дае магчымасць вось такога досведу, існуе ад 2007 году і будзе яшчэ працягвацца. Праца спланаваная маштабна, з акадэмічнай часткай, дзе і лекцыі сусветных аўтарытэтаў у сферы міжнародных выбарчых стандартаў, і сустрэчы з практыкамі праваабаронцамі, у тым ліку і беларускімі. Назіранне адбываецца ў міжнародных групах, і назіральнікі выступаюць на прэсавых канферэнцыях сумесна з цэнтральнымі выбарчымі камісіямі краін. Пасля цягам 2 месяцаў рыхтуюць справаздачу. Для студэнтаў гэта была магчымасць атрымаць дадатковыя крэдыты для вучобы. Константын ужо заканчвае сваю праграму, фактычна крэдыты яго не цікавілі, але і навучанне спадабалася.
На конт тэарэтычнай часткі таксама было вельмі шмат цікавых такіх дэталяў, пра якія, напэўна, ні адзін прафесар не раскажа на звычайных курсах ва ўніверсітэце. Там у нас былі таксама практыкі. Для мяне прагматычны аспект быў таксама, але ён быў не ў крэдытах, а вось у практычных навыках. Я іх атрымаў, і гэта было мне вельмі цікава, і я не шкадую аб гэта.
Анастасія Матчанка таксама студэнтка, яна вывучае журналістыку. Яна ўжо брала ўдзел у назіраннях на выбарах на Каўказе, у Скандынавіі і Прыбалтыцы. Яна адна з каардынатарак праекта, працуе ў ім ад самага пачатку. Дарэчы, усе каардынатары праекта бяруць удзел у назіраннях. Гэта папросту цяжкая праца, кажа Анастасія, але людзі не толькі не разбягаюцца, наадварот, новыя прыходзяць.
Само наблюдение – это очень тяжело, нужно как бы работать очень долго, но тем не менее наши вот студенты и представители НГО, и литовцы, и шведы, которые участвовали, им всем очень безумно понравилось, у них был запал в глазах, из-за этого получается такая продуктивная работа. Еще то, что мне кажется, что для белорусов важно в этом проекте, то, что здесь мы пытаемся представить не любительский взгляд на наблюдение за выборами, а более профессиональный.
Татьяна Чулицкая опекуется навучанием назиральников академичной часткой.
Для мяне гэта, канешне, частка працы, але гэта той курс, які я думаю, што ён вельмі цікавы для любога выкладчыка паліталогіі, бо гэта такая сапраўдная палітыка. Палітыка, якую можна паглядзець, якую можна пачуць, то бок паўдзельнічаць у рэальным палітычным працэсе, а не толькі тэарэтычна падумаць пра яго.
Жадаючых назіраць за выбарамі было больш, чым вольных месцаў. Дзякуючы конкурсу, кажа Таццяна, планку атрымліваецца трымаць высока.
Мы павінны паназіраць 2 гады за выбарамі ў 4 краінах. Вось раней было назіранне ў Грузіі, гэта было ў мінулым годзе. Таксама было назіранне за парламенцкімі выбарамі ў Літве, і першая місія яна была ў Нарвегіі.
Як распавяла мне Анастасія Матчанка, вось гэтая самая першая місія ў Нарвегіі мела шырокі рэзананс. Менавіта там беларусы спрычыніліся да паправак у выбарчае заканадаўства.
Базируясь на нашем рекомендационном отчете, который пишется через 2 месяца после самой миссии. В Норвегии было изменено законодательство, и опять пришли в оборот конверты. То есть они отменили конверты, и после того, как наша миссия порекомендовала им опять ввести эти конверты были введены. То есть конверт, в который кладется бюллетень, и уже конверт кладется в урну.
Это каперты для бюллетеней, не во всех краинах яны и есть. Вось і ў Нарвегіі іх спрабавалі адмяніць, здаецца, драбяза і выдаткі лішнія, але пасля першых жа выбараў без капертаў вярнулі іх ізноў. Чаму бюлетэнь трэба хаваць па дарозе ад кабінкі да урны? Гэта звязана з таямніцай галасавання. Калі нельга пабачыць непасрэдна, за каго грамадзянін прагаласаваў, значыць, няма базы для магчымага продажу і пакупкі галасоў. Які сэнс ціснуць на выбаршчыка альбо плаціць яму за голас, калі нельга пракантраляваць, за каго насамрэч аддадзены голас? Увогуле, пасля размовы з беларускімі назіральнікамі разумееш, галасаваць таемна і ананімна не толькі права, гэта, ўласна, абавязак.
Калі чалавек нікому не паказвае, як ён галасуе, гэта ёсць гарантыя таго, што яго голас, то як ён прагаласаваў, гэта не можна купіць. А калі ён паказвае там назіральнікам ці членам выбарчай камісіі ці ўвогуле нейкім людзям, якія знаходзяцца на выбарчым участку, як ён прагаласаваў, гэта можа быць сведкай таго, што яго голас быў куплены, і то бок ён быццам бы выканаў сваю частку справы, то бок яму далі грошы, а ён паказаў, што ён прагаласаваў так, як яго нехта пытаў. Нам вельмі цікавую рэч сказаў нарвежскі прафесар, што таемнае галасаванне гэта права жонкі ілгаць свайму мужу, як яна прагаласавала.
На хвалях свабоды беларуская замежжа. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
У Норвегії білорусов зрозумілі, у Литві покуль ні. АБСЕ – редкий випадок для постсовєтських країн, не досилає своїх назіральників на вибори у Литву. Не бачить потреби, бо во всім, поводле АБСЕ, тут витримлюються міжнародні стандарти. Білоруські незалежні назіральники лічать, що не во всім. Зрозуміло, порушення невеликі. Виснова місії – вибори пройшли добре, але це не означає, що порушення нема. Наприклад, один з назіральників опошніх президентських виборів у Литві, Євген Гладкий, білоруський громадський активіст і студент-політолях, був свідком, як дійний президент країни Валдас Адамкус прийшов без документа, але йому видали бюлетень і він проголосував. Білоруський назіральник акуратно записав порушення, про це широко повідомляли. Константин Ткачов був керівником групи. Він навідав більше за десяток участків по країні – і у городах, у Прени, у Ковна, і у новокольних вісках. Питаюся, як успримали, як сустракали назіральників.
Вельми розное було. Ну, увесь час було настороженое такое. Одні гарбату пропонували, цікаву, так гостинно ставилися. Інші ставилися настороженно і з-за гэтага часом варожа. Ну, гэта, мабуть, не з тієї причини, що ми їм не подобалися, а напевно з тієї причини, що, наскільки я довідувався, у Литві не вельми шмат назіральників буває. Часом вони порушали свої власні інструкції на конт того, як триматися з назіральниками. Нас у некоторих місцях навіть регістрували. Гэта таке невелике порушення, але гэта не згодно з інструкцією. В ніяких місцях нам давали навіть картку гостя, але це треба давати тільки виборцям у день виборців, а ніяк не назіральникам. Тобто не ведали, що з нами робити часом.
Назіральники і гета фіксували як порушення. Тлумачить, вони нічого не мали права, тільки назирати і записувати. Константин відзначив, що усі гети порушення не тичаться нормов, не закранають саму сутність, але означають неодповідність міжнародним стандартам. Назіральники у Литві, наприклад, тягом опошніх виборів навідали 186 виборчих участків. Білорусів було більше за 60 чоловік. Разом з ними 8 літовців і 5 шведів. Я довідалася, що на парламентських виборах у Литві білорусам і не на всі участки дозволили зайти. Сьоліта на президентських виборах на тих самих участках їм казали: «Ми вас пам'ятаємо, заходьте, калі ласка». Анастасія Матченко брала удзел у назіранні за літовскімі выбарамі і парламентскімі, і недавнімі президентскімі. Яна каже, што хаця беларусаў не паслухалі пакуль у Літве, яны рукі не апускаюць. Пакуль, аднак, Анастасія не адкрывае ўсіх планаў дзеянняў. Наперадзе рэкамендацыйная справаздача новай прэс-канферэнцыі. Анастасія прыгадывае Грузію. Там таксама былі парушэнні таямніцы галасавання з пункту гледжання беларусаў і адчуваўся паўдзённы тэмперамент выбаршчыкаў.
Вот что касается Грузии, у них очень хорошо прописано законодательство. Если даже, например, сравнивать литовское избирательное законодательство и грузинское избирательное законодательство, в Грузии прописано просто от того момента, когда там кто должен взять бюллетень, тот где должен сидеть, как там нужно правильно с избирателями разговаривать, какая процедура, четкая регламентация того, сколько должно быть кабинок для голосования и так далее.
Татьяна Чуліцкая нагадывае, няма ідэальных выбараў, як няма ідэальнай дэмакратыі.
Але проста ёсць, канешне, сітуацыя, калі парушэнне больш, і сітуацыя, калі парушэнне менш. Таму тут уже трэба проста для аналітыкаў, для палітолагаў паглядзець на тое, што бывае, і параўнаць з мадэллю, якая ідэальна.
Праект назірання за выбарамі супольная праграма беларускай моладзевай арганізацыі ў Літве, аб'яднаны цэнтр беларускіх ініцыятываў, шведскі міжнародны ліберальны цэнтр, беларускі дом правоў чалавека ў Вільні і еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт у Литве. Удзельнікі пераважна беларускія студэнты і выкладчыкі, грамадскія актывісты, таксама прадстаўнікі грамадскіх арганізацый Украінаў, дзе адбываецца назіранне. А наступныя, паводле папярэдніх планаў, яны могуць змяніцца, наступныя краіны – Украіна, Нарвегія, Азербайджан, Швецыя, на 2011 год – Расія і, магчыма, Беларусь. Але да назірання на радзіме самі беларусы ставяцца неадназначна. Константин Ткачоў.
У дадзеным выпадку з сучасным выбарчым кодэксам я нават не бачу сэнсаў у тым, каб назіраць, бо ад пачатку трэба змяніць, па-першае, законы, змяніць працэдуру, бо яна непразрыстая, і ўжо толькі пасля гэтага будзе мець сэнс нейкае назіранне. Так, паназіраць магчыма, але гэта ўвогуле не будзе мець нейкага ўплыву ці сэнсу, я лічу. Каб гэта мела сэнс, трэба ад пачатку змяніць выбарчы кодэкс, ну і ўвогуле ў краіне павінны быць нейкія, напэўна, сістэмныя змены.
З удзельнікамі і каардынатарамі можна скантактавацца праз сайты арганізацыяў, якія каардынуюць праект назірання. Гэта аб'яднаны цэнтр беларускіх ініцыятываў у Літве, шведскі міжнародны ліберальны цэнтр, беларускі дом правоў чалавека ў Вільні, еўрапейскі гуманітарны універсітэт. Ну а са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@slimakvilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» на хвалях свабоды вядзе Таццяна Поклад.
У эфіры «Свабода» у Менску 23.30 у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Спробы дамовіцца пра аднаўленне паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію чарговым разам зайшлі ў тупік. Галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішчэнка заявіў, што расійскі бок на няпэўны тэрмін бярэ тайм-аўт у перамовах. Падставай для прыпынення перамоваў сталі паводле Анішчэнкі крытычныя матэрыялы ў дзяржаўных медыях Беларусі. Беларуская дэлегацыя была адклікана з Москвы, а на асноўных магістралях, якія звязваюць Беларусь з Расіяй, беларускі бок узводзіць узмоцнены мытны рэжым. Александр Лукашенко даручыў дзяржсакратарыяту Рады бяспекі спрагназаваць магчымасць новых акцыяў Расіі ў справе прычынення Беларусі эканамічнага ўрону. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў заклікаў Расію не выкарыстоўваць нярынкавых метадаў канкурэнцыі ў сітуацыі з пастаўкамі беларускай малочнай прадукцыі на расійскі рынак. Тым часам намеснік міністра эканомікі і развіцця Расійскай Федэрацыі Андрэй Сляпнёў заявіў сёння ў Маскве, што пытанне паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію вырашыцца на працягу некалькіх тыдняў. У Менску былі затрыманыя каля двух дзясяткаў актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Маладыя людзі ў адзначаны сёння дзень салідарнасці з палітвязнямі і сем'ямі зніклых трымалі расцяжкі «Свабода Аўтуховічу» і «Свабоду палітвязням» насупраць кінатэатру «Беларусь». На месца пікету прыйшлі кіраўнікі менскай міліцыі. Выкліканыя імі спецназаўцы пакідалі актывістаў аўтобус і адвезлі ў міліцыю. Там на апазіцыянераў былі складзеныя пратаколы, пасля чаго іх адпусцілі. У Бярэсце сёння таксама затрымалі актывістаў, якія адзначалі дзень салідарнасці распаўсюдам выдання прысвечанага міжнароднай канвенцыі аб абароне ўсіх асобаў ад гвалтоўных знікненняў. Іх пазней адпусцілі без складання пратаколу. Маладзёжная зборная Беларусі па футболе з лікам 5-1 прайграла шведам у стартавым матчы чэмпіянату Еўропы. Працягваем навіны сёння ў свеце. Іран сёння забараніў замежным медыям асвятляць мітынгі пратэсту, якія праводзяць прыхільнікі міра Хусейна Месаві, які паводле афіцыйных вынікаў прайграў выбары. Тым часам пераабраны прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад знаходзіцца сёння ў Расіі, дзе бярэ ўдзел у саміце Шанхайскай арганізацыі супрацы ў Екатерынбургу. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заявіў сёння, што ядзерная і збройная праграма Паўночнай Карэі нясуць сур'ёзную пагрозу рэгіёну і свету і заклікаў да сур'ёзных намаганняў ва ўзмацненні міжнародных санкцыяў. Вялікая Брытанія, Францыя, Нямеччына і Злучаныя Штаты асудзілі сённяшняе рашэнне Расіі накласці вета на падаўжэнне мандату місіі назіральнікаў ААН у Абхазіі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 раніцы. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрэсе свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода у праскай студыі Сергій Навумчык. 19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава. На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат такія творы пісьменніка. У чэрвені 2002 года Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому». Да 85-годзя пісьменніка «Доўгая дарога дадому» гучыць у нашым эфіры. Чытае Васіль Быкаў.
Нарэшце Верховны Савет БССР заклапаціўся пра беларускую мову і, як заўжды, каб пахаваць праблему, стварыў адпаведную камісію. Старшынём яе прызначылі Ніла Гілевіча, даўняга змагара за беларушчыну. Пачаліся доўгія паседжанні, нудныя абмеркаванні, калі адзін перад адным шматслоўна даказвалі, як неабходна беларусам іх родная мова. тут не было разыходжанию, и тогда одноголосно переходили до конкретики. Мова держустанов, высшей школы, выдавецтва и литературы. Ну, а мова – все вызначающей партии. Тут коллеги приводили спритный и загодя подрихтованный аргумент. Мова партии – справа самой партии. Мы не можем что-нибудь ей диктовать. Так вот, сказал я однойчи, покуль коммунистичная партия Беларуси не перейдет на белорусскую мову, не будет у Беларуси никакой родной мовы. Однако загнул, съедливо кинул Иван Чигринов, тогда дуже активный секретарь Союза письменников. Нил Гилевич змрочно молчал. Ободва яны, як зрешты и остатние у комиссии, належали до партии коммунистов, и не тяжко было здогадаться, с якой метой были у комиссию призначены. У лепшем выпадку имитовать змагання за мову, а як нічого не выйдет, сказать, але ж мы старались. И сапраўды яны старались. Склали подрабязный и доволі мудрагелісты план белорусизации мовы, у основе своей популистской и безнадейной. Тое особливо стало видовочно, як на апошнім поседжанні комиссии был объявлены парадок уводу у дзеяння того пляну. Прочитавши его, я одно хотел взглядеть позірки Гілевіча и Дементея, якія сядзелі побач, и под керавніцтвам яких, мабуть, тое и писалося. Позірки свои гэтыя люди срамливо потупили, зразумело чаму. Кожному, кто хоть бегло зернул на той плян расклад, робилося зразумело, что писался ён для отчепного, каб супокоить крикливых и особливо БНФ, який на каждом митингу потребовал мову. Что корысти от пляду, який предугледжує штосьці на 10 годов? Это значит некую меру по мове отнести на конец стагоддзя. Я им сказал, что до конца тысячагоддзя, может так статься, никого из нас не будет на свете, кто будет выконывать тое фантазерство. И оно забудется, это так само, как и прозвище его складальников. Так оно и сталося. При владе коммунистов ничего с того пляну не было и не могло быть реализовано. На краину хутка обрушилася навал розных подей, зробилася не до мовы. Аж покуль затятый Нил Гілевіч, покинувший союз письменнику, не створил ТБМ. Кульгаючи, боксуючи, оно змагается все за то ж, за что змагались белорусские интеллигенты 200 годзі запар. Мабуть, сапраўды, як казали разумные люди, мы сблытали приоритеты, запрагаем колеса напереде коня. Те не найперш треба змагаться за незалежность краины, здобывши якую вельми легко и просто будет удержавить белорусскую мову. Иначе марная борьба пусты намер. Хиба что имитация змагання без жадной надеи на кольки-нибудь пристойный выник. Однако то, что было видовочно кожному незамутненному позерку, не хотели бачить наши национал-коммунисты, навод з ліку самых сумленных и самых разумных. Хиба что тая борьба потребна была партией, каб оттягнуть национально активные, интеллигентские силы от радикальных идей у БНФ и включить их у загодя бесперспективную и бесшкодную борьбу за мову. Але с кем борьбу, коли партия завжди демагогично стояла за развитие национальной мовы? По сутности с народом, який, як кажуть, не хоче розмовляти по-білоруську, а хоче по-російську. І то є правда, бо навошто народу розмовляти на мові, якая далі, як за вигином, не вживається, на якої не говорить у городі, куди переселились лалася молодь, не говорить начальство. А вуголі шкода, бо справді надарився певний момент, який був бездарно упущений. Комуністи тоді почали більше дбати про себе, свою дуже непевну будучиню. Про згод вони погодилися на суверенітет, могли б погодитися і на мову. Хоча все тоє не більше, чим марні розваги. Як показали наступні події, білоруська компартія лепш прийняла власну сухотну смерть, чим родну мову. Поводле нових перебудовочних законів почалося вилучення кандидатів у народні депутати СССР. З Москви були спущені квоти, у тим ліку і у Союз письменників. У домі літерата собрали сход. Керував Нил Гілевич, який був призначений керівником тутейшої виборчої комісії. А гэта означало, що ён не має права на вилучення кандидатам у депутати. Тое засмуціла не толькі яго, але і мяне, бо я адчуў, каго будуць вылучаць, і не ведаў, як з таго выкруціцца. Прыкладна так і атрымалася, як я прадбачыў. На сходзе некалькі чалавек устала і прапанавала Быкава. Я ў сваю чаргу выступіў з самадводам. Тады пачалі галасаваць, і мой самадвод не прынялі. Я зноў не пагадзіўся. Зноў выступілі, угаворвалі мяне. Адзін толькі Дамашэвіч, мабыць, зразумеўшы мяне, сказаў: «Ну што вы прычапіліся? Чалавек не хоча, ужо не малады, не здаровы». Яго не паслухаліся, гэтак жа, як і мяне, на тым і разышліся. На другі дзень рана пазваніў Анатоль Вярцінскі, які тады рэдагаваў «Лім». Ён ці не з роспаччу сказаў, што не ведае, як быць. У газету трэба даваць паведамленне пра вынікі вылучэння, а ты не пагаджаешся. У пратаколе, які ляжыць перада мной, запісана вылучыць Быкава. Дык што рабіць? Я паважаў Вярцінскага, быў з ім у сяброўскіх адносінах, і, сцяўшы душу, змушаны быў пагадзіцца. Дзеля рэдактара, дзеля «Ліма», а не дзеля сходу, які гвалтоўна вылучыў мяне на пакуты. Вынікі таго вылучэння пайшлі ў Маскву, і паколькі выбары павінны былі адбыцца ў Саюзе пісьменнікаў СССР, дзейнічала усесаюзная квота – 10 дэпутатаў ад Саюза пісьменнікаў. Там належала зноў выбіраць з усіх вылучаных ад рэспублікаў і аўтаномных абласцей. Я думаў, спадзяваўся, што, можа, там не прайду, пройдуць іншыя. Да так не здарылася, абралі і там. І вось Быков у ліку 10 стаў народным дэпутатам СССР ад усесаюзнай пісьменніцкай арганізацыі. Алеся Дамовіч таксама ім стаў, але ад Саюза кінематаграфістаў. Тое, што быў абраны Адамовіч, трохі ўсцешыла мяне, усё ж будзе свой чалавек побач. Але спярша належала абраць Верховны Савет СССР, да чаго ў Менску сабралі ўсіх дэпутатаў, вёў паседжанне Малафеяў. Абіралі за сталом, прамым і адкрытым галасаваннем. Пачуўшы сваё імя, я адразу заявіў самадвод, які не прынялі. Толькі генерал Чумаков і яшчэ пара чалавек прагаласавалі супраць Быкава, і я не ведаў, ці тое мае прыяцелі, ці супраціўнікі. Паехалі ў Маскву. Там у зале прэзідыума Верховнага Савета склікалі савет старэйшын, на якім прысутнічалі і мы з Адамовічам. Мы сядзелі ў гары на задніх лаўках і назіралі, як Гарбачоў з Лук'яновым абмяркоўваюць кандыдатуры, вылучаюць кіраўнічыя органы. Я паслаў Гарбачову запіску аб самаадводзе. Гарбачоў голасна зачытаў яе і падняў мяне з месца. «Якая прычына?» Я сказаў, што хворы. Гарбачоў паківаў галавой: «Ну во, папулярны пісьменнік адмаўляецца». «Ну што ж», паклаў маю паперку ў бок, аднак са спісу Верховнага Савета выкрэсліў. Адамовіч, надварот, хацеў, каб яго абралі, ды марна. Нават не вылучылі. Бачна было, ён трохі перажываў, бо быў чалавек значнай грамадскай актыўнасці. Але ўжо здаўна так уладкавана ў нас, што хто хоча, таму не даюць, а хто не хоча, таго прымушаюць. Гэты бальшавіцкі прынцып не ўдалося зрушыць і Гарбачову. Як пачалі размяркоўваць па камісіях, было прапанавана падаваць заявкі, хто ў якую хоча. Я нікуды не падаваў, намерыўся па-салдацку сачкануць. Адамовіч падаў адразу ў дзве камісіі, думаў, што можа ў якую залічыць. На жаль, яго не залічылі ні ў адну, а я таго не жадаючы апынуўся ў ліку камісіі па абароне і дзяржбяспецы. Калі пасля паскардзіўся Лук'янову, які тым займаўся на нечаканае прызначэнне, то я адказаў: «Так вы пішаце пра армію і пра КДБ?» Так я уліп. Адамовіч тады надо мной пасмяяўся, надумаў, каго абхітрыць.
Працяг успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў. Вы на хвалях Радыё Свабода, пражскай студыі. Сергій Наумчык нагадае асноўныя падзеі дня. Спробы дамовіцца пра аднаўленне паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію чарговым разам зайшлі ў тупік. Галоўны дзяржаўна-санітарны лекар Расіі Геннадзій Анішчэнка заявіў, што расійскі бок на няпэўны тэрмін бярэ тайм-аўт у перамовах. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў заклікаў Расію не выкарыстоўваць нярынкавых метадаў канкурэнцыі ў сітуацыі з пастаўкамі беларускай малочнай прадукцыі на расійскі рынак. Спецназовцы затрымалі ў Мінску каля 20 актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Маладыя людзі ў адзначаны сёння дзень салідарнасці з палітвязнямі і сем'ямі зніклых трымалі расцяжкі «Свабоду» Аўтуховічу, «Свабоду» палітвязням насупраць кінатэатру «Беларусь». Лідар партыі БНФ Лявон Баршэўскі на прэсавай канферэнцыі ў Мінску прапанаваў аб'яднанай Еўропе заявіць пра гатовасць даць эканамічную дапамогу Беларусі пры ўмове дэмакратызацыі краіны. Вы на хвалях свабоды. Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар.
Пачалася вірлівая, бязладная і шмат у чым драматычная дзейнасць на з'ездах народных дэпутатаў, якія зачасцілі ў Крамлі. Дэпутатаў было вялікае мноства з усіх рэспублікаў Савецкага Саюза, найбольш з рэспубліку Сярэдняй Азіі і найменш з Прыбалтыкі і Каўказу. Размяшчаліся ў залі строга па адпаведных месцах. У часы перапынку кучкаваліся каля сваіх партыйных лідараў, якімі тады былі першыя сакратары ЦК. Тыя працавалі ў якасці рэжысэраў, вызначалі выступоўцаў, давалі палітычныя ўказанні. Тыя, што збіраліся выступіць, пасылалі запіскі ў прэзідыум, прашу слова ў падтрымку і гэтак далей. Тым і давалі слова ў той час, як іншыя абураліся. Увогуле палітычны напал у залі для неспрактыкаванага чалавека часцяком быў нясцерпны. Асабліва, як выступаў Сахаров ці Афанасьев, ці нават Сабчак. Сахаров гаварыў пра Афганістан, і яму выключалі мікрафон. Воплескамі спрабавалі сагнаць з трибуны. Затое, як выступаў генерал Радзівонаў, што наладзіў вядомую крывавую лазню ў Тбілісі, яго праводзілі з трибуны бурнымі воплескамі, палова залі ўстала. Я тады выразна зразумеў, што трапіў явна не туды, што неяк трэба адсюль рваць кіпці. Але Садамовіч, надварот, быў поўны палемічнага азарту, гатовы быў выступаць з кожнага поводу. Нярэдка яму тое ўдавалася, бо сядзеў ён у першым радзе якраз перад трыбунай. Аднойчы выступы вельмі рэзка і слушна папярэдзіў Гарбачова аб небяспецы, якую нестал для яго генеральскае акружэнне. Тады яму дасталася ад іншых, у тым ліку і ад расійскіх камунапатрыётаў, калегаў па саюзу пісьменніку. Вельмі сумна, што да іх, пакуль што моўчкі, далучыліся некаторыя з беларускіх дзеячоў культуры, як, напрыклад, мастак Савіцкі і некаторыя іншыя. Я неяк зрабіў спробу пагутарыць з Валянціном Распуцінам, з якім быў у добрых адносінах, але хутка зразумеў, што між намі пустка. Гэтыя людзі не бачылі і не прызнавалі нічога, апроч іх любай матушкі Расіі. Ну, так гэта расейцы, а нашыя... Ровным камянём новай палітыкі Гарбачова стала нацыянальная праблема – Грузія, Арменія, Азербайджан, Цэнтральная Азія, Прыбалтыка. Нават недасведчанаму чалавеку было зразумела, што гэтыя народы імкнуцца да свабоды і незалежнасці, што яны даволі нажыліся ў турме, званай СССР. Імперцы таго не разумелі. Я тады кантактаваў з прыбалтамі эстонцамі і літоўцамі, якія ўзялі выразны курс на незалежнасць і пачалі паслядоўна яе дамагацца. Для таго патрэбна было прызнаць незаконнасць сакрэтных пратаколаў да пакту Рыбентропа-Молатава. Але каб зрабіць тое, спярша трэба было знайсці тыя пратаколы. Дыпламаты і кадыбоўцы даводзілі, што пратаколы – фальсіфікацыя Захаду. Намаганнямі дэмакратаў была створана адмысловая камісія, якую ўзначаліў Ландсбергерс і ў якую ўвялі і мяне. Нам належала даказаць, што апублікаваныя на Захадзе копіі тых дакументаў сапраўдныя. Гэта было няпроста, бо акадэмік Фален з трибуны з'езду пераконваў дэпутатаў, што ніякіх пратаколаў няма ў прыродзе. Бальшаня яму верыла. Але Бальшаня не ўлічыла сілу настойлівасці балтыйцаў, у прыватнасці Ландсбергеса, яго палітычную хватку бульдога. Гэты літоўскі прафесар музыкі цягам некалькіх паседжанняў даказаў, што фальсіфікуе не Захад, а Міністэрства замежных справ СССР. кіраўніцтва краіны продолжало партицу у своєму шуканстві, що праз некий час привело до кривавих эксцесов у Вільнюсі, Різіді і в Закавказі. Прилася кров, супрот чого сурово попереджував Горбачова неурімслюю наш Адамович, який з активного його сторонника нарешті перетворився у противника. Зрешті, як і вся міжрегіональна група Афанасьєва-Попова. На перепинку поміж посідженнями мені довелося спотикатися і погутерити з Андреєм Сахаровим. Депутати стояли в черзі до буфетчиці, як у дверох появився Сахаров. Він був явно розгублений, убачивши чергу, і спинився, не ведаючи, куди стати. Большиня у черзі ставилася до його ворожа, тільки недавно його спробували загнати з трибуни. Тоді я вийшов з черги і пропонував йому своє місце. Сахаров подякував, але у чергу не став. Ми стали удвох особно від інших і розмовляли. Андрій Дмитрович сказав, що читав мої книги і хоч сам у війні не удільничав, але вірить без помилкової реакції жінки Єлени Боннер, яка є фронтовичка і була навіть поранена. А що до моральної коштовності книги, так та є безпречна. Я у свою чергу розповів академіку, як супрот його і Солженіцина домагалися підпису від письменнику, підтримав його боротьбу і сьогоднішнє виступлення на конт Афганістану, де совєтські льотчики спробували збомбити своїх, каб вони не трапили у полон. Тоє викликало буру протесту у залі ветеран. Інвалід виступив з гнівною відповіддю у тим сенсі, що факту розстрілу не було, бо не могло бути ніколи. Так сталося моя перша і остання гутерка з цим чоловіком. Ночі Сахаров помер у своїй квартирі, а праз два дні депутати їхали на автобусах його ховати. Я трапив у автобус, куди після підсіла група генералів і з ним маршала Хромєєв. Незважаючи на сумну нагоду, генерали поводили себе доволі оживлено, маршал жартував. Тяжко було тоді міркувати, що мені це трохи часу, і той Хромєєв повіситься во власному кабінеті. Такі вотьби смерті, чи врівняються на небожчиків. На посідженні комісії, у якою був залічений, я не їздив. Присилали позови, які я привозив адмисловий кур'єр, стукався ночі годину чотири у квартири, примушав розписатися, а після чого я тую паперку викидував у смітник. Але однойчі на черговому з'їзді у кінці дзьонного посідження мене поклікали. Комісія засідала у шикованій залі старого кремлівського палацу. Я прийшов спізнившися, але лепш би не йшов зусім. Це був жах, який не здарався навіть у великій залі посідженню з'їзду. Ішло нейке обміркування, керував усім старшиня комісії, чоловіку цивільним, але, як значилося у паперах, у чині генерал-полковника. Остатні так само були генерали у Збройних силах і КДБ, циковці і республіканські лідери. Жарсті тут були розпалені во всіх червоні твари. Черговий виступовця доводив, що політика Горбачова здрадницька, що він не дає можливості добудувати авіанесущі крейсера позарез необхідної армії і флоту. Інші репліками з місця підтримували його. Після виступили самі. Усі супрот здрадницької політики Горбачова, який продав Росію і грабить партію. Затим взялися обмірковувати гнюсний покльоп журналіста Коротича, який у своєму часописі «Огоньок» написав, бо у совєтській армії має місце видумана їм дідовщина. Один сталого віку полковник ледь не заплакав от тієї зневаги, бо наша робоча крестьянська партія, побідівшая злейшого врага німецький фашизм, і так далі. Його дружно підтримали остатні. Прогучала пропанова викликати на сесію редактора Коротича і припісочить його, щоб десятому заказав, як клеветат на доблесну робочу крестьянську армію. Далі я не стривав і вийшов. Болі у той комісії я не з'явився. Я не хотів мати нічого агульного со злочинної політики відовочного реваншу, який задовго до відомого путчу наспівав, рихтувався тими, хто опинувся перед реальною погрозою стратити шматгодовую уладу. Я розумів Адамовича, який разом з іншими інтелігентами осуджав Горбачова, але і не мог не поспочувати опошньому. Гарбачов опинувся у звіринці, який незнарок чи навмисно сам розворушив і, мабуть, уже не ведав, як з ним справитися.
Вислухали успоміни Василя Быкова «Довга дорога додому» у авторським читанні. Протяг на хвалях свободи завтра. У архіві «Білоруської свободи» заховалися запису голосу Василя Владимировича Быкова різних годов. Пропонуємо вашій увазі ягоні розваги про технологію творчості. Запис зроблено у червні 2002 року.
Комп'ютер все-таки, апроч всього іншого, це техніка, і володіння нею потребує певних намаганнів, яких не потрібно для звичайної справи, коли пишеш ручкою. Апроч того, темп. Темп моєго мислення достосувався до темпів моїх пальців. От. І доволі гармонічно це відбувається. У той час, як на комп'ютері, переживаєш нейкую дисгармонію. От. Тому найлепше, коли навіть звичайні фрази, яку-небудь уставку, чи що напишеш спершу на папері, хоч би, так сказати, малорозборчиво таким беглим почерком, а після вже передрукуєш на комп'ютері. Люблю ручку, щоб вона була з тонкої лінії, і переважно або синя, або чорна. Ну, можу писати оловком. По сутності, не важно. От неколі я вже говорив, Володя Короткевич у цьому сенсі мав одне потребування – це хороша папера. Да, чисто ручка, він так казав. Ну, от хороша папера мені так само подобається. Вот. Хоча все життя у нас же як тепер так появилася така папера. Вот, хороша. А то все було така газетна. Ну, а увогуле не в тим справа. Коли я у голові так напишеться, де хочу. Навіть на сигаретній пачці. Вот. У мене, наприклад, нема записних книжок, я їх не веду. Хоча дуже багато зі мене розстаються. Я не можу себе так дисциплінувати. І коли навіть треба нещо записати, у мене звичайно то ручки нема, то папери нема. От так отримується. Це, звісно, дрянно, бо там які архіви, які матеріали, у мене ж з собою їх не було. Вони залишились у Мінську. Тому, коли я взявся писати, у мене нічого не було, апроч моєї голови. От. Ну і тому я писав тільки те, що я пам'ятав. От. Те, що я забився, або пам'ятав не твердо. Ну, це основно відноситься до лічби, до хронології. От тут, звісно, мої успоміни вельми уязвимі. Ніякого порядку. Листом у мене було вельми шмат, декілька чемоданів. Але як це все почалося, я їх на дачу почав палити. І я спалив амаль усе, за виключенням одного чемодана, тому що я зауважив, що моя квартира, а так само дача, притягує до себе увагу. Там приходять люди, там нещо шукають, там усякі обшуки йдуть. Моя відсутність, звісно. Ну, я подумав, на чорта мені треба, щоб це все притягувало. Я одночі взяв, попалив шмат що. От, ну, я ще залишилося, звісно, треба палити. Тим більше, що черновики свої я давно не ховаю, я їх палю, звичайно, як передрукую, я їх просто палю, знищаю, щоб їх не було і знаку, щоб не було чим розбиратися. Я пам'ятаю, як Короткевич перед смертю незадовго, я був його, і він казав, от, взявся розбирати свій архів, і не можу, болить живот, от, і злуюся, і на себе, треба було зробити раніше, такий був клопот. Ну, я подумав, на чорта мені цей клопот, я ще так сказати. І поэтому після мене мало що залишиться, і це добре. От мертвим не болить, уже стільки варіантів пройшла по всіх цих редагуваннях, що перший початковий варіант уже не заховався. На огол я вже заблитався в цих варіантах. От. І хоча опошні мене не задовольняє, звісно. Звісно, не задовольняє, але я не маю можливості щось обновити у їм. Настільки все там заблиталось. От. Ну, після, Боже мой, ми не розуміємо одної речі. Гетлая культура скончилася. Вот. То, что начинается теперь в уголовной культуре, это не притяг и не развитие культуры нового, это контркультура. Поэтому все ранейшие звычки, там это я литературу знал, все оценки, так сказать, подходы, все это засталось в минулом. Теперь в этом стагодии все будет иншее. И в этом иншем для ранейшего нема места. Поэтому и литературы ранейшей не будет. Она застанется там. Вот, и будет хиба что для аматоров, для науковцев, которые будут писать, так сказать, диссертации, и то не будут писать диссертации. Диссертация будет писать про битников, там, про все такое. Поэтому про что клопотиться, боже мой.
Прогучав запис Василя Быкова, зроблено у червні 2002 году.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.